Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Ortiqxo'jayev uchun imtiyoz. Importni cheklash uchun keltirilgan vajlar ekspertlarni ishontirolmadi. Ramatovning imiji. Maqola va matbuot kotibining olinishi bosh vazir o'rinbosariga bog'lanmoqda. Uyushtirilgan quvg'in. Prokuratura huquq himoyachisi Bahrom Hamroyevni Rossiya fuqaroligidan mahrum etishni so'ramoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar, xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Hozir shu soatgacha olingan kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 8 fevral kuni saylov qonunchiligi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzolagan. Saylov qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, prezident saylovi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'xori kengashi, viloyatlar, tumanlar, shaharlar, davlat hokimiyati vakillik organlariga saylovlar bundan buyon oktyabr oyi 3-10 kunligining 1 yakshanbasida o'tkazilishi belgilangan. Shundan kelib chiqqan holda bu yilgi saylovlar 24 oktyabr kuni bo'lib o'tishini aytish mumkin. Avvallari O'zbekistonda prezident, parlament va mahalliy kengash saylovlari dekabr oyi 3-10 kunligining 1 yakshanbasida o'tkazib kelingan. Toshkent viloyati Angren shahar xalq ta'lim bo'limi 40-chi o'rta maktab o'qituvchisi o'zi kaltaklagan o'quvchidan uzr so'raganini ma'lum qildi. Avvalroq o'qituvchi o'quvchisini kaltaklayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib ketgan edi. Angren shahar xalq ta'lim bo'limi mudiri Rohila Abduqodirovaning bildirishicha, bu voqea 4 fevral kuni 41-chi o'rta maktabda bo'lib o'tgan. Rasmiy bildiruvda ta'kidlanishicha, 9-chi V sinf o'quvchisi Asadbek Qutbiddinov dars paytida biologiya fan o'qituvchisi Turdiyevani mazaxlagan va dars jarayoniga xalaqit bergan. Ma'lum qilinishicha, o'qituvchi Turdiyevadan uzr so'rab, qilgan ishidan ming bor pushaymon ekanligini ma'lum qildi va o'qituvchi bilan o'zaro kelishib olishdi. O'qituvchi ham o'quvchi va uning ota-onasidan kechirim so'ragan. Energetika vaziri Alisher Sultonov Amerika ovoziga bergan intervyusida O'zbekistonda qazib olinayotgan gaz 3 O'zbekistonni ta'minlashga yetadi deb bildirdi. Unga ko'ra, 95 million aholi yashaydigan Turkiya yiliga 45 milliard kub metr gaz iste'mol qiladi. 35 million aholiga ega bo'lgan O'zbekistonda ham 45 milliard kub metr gaz iste'mol qilinadi degan vazir. Sultonovning aytishicha, O'zbekistondagi 70% korxona va tashkilotlarda energiyani tejashga mo'ljallanmagan uskunalar o'rnatilgan. Xonadonlarga va korxonalarga energiyani tejovchi uskunalar o'rnatilsagina O'zbekistonda energiya sarfini kamida 3-4 barobarga kamaytirish imkoniyati paydo bo'ladi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Shimoliy Koreyaga qarshi xalqaro sanksiyalarni kuzatib kelayotgan mustaqil mutaxassislar guruhi tayyorlagan hisobotda aytilishicha, o'tgan yilda Eron va Shimoliy Koreya uzoq masofaga uchuvchi raketa loyihalari bo'yicha hamkorlikni qayta tiklagan. BMT Xavfsizlik Kengashiga 8 fevral kuni topshirilgan hisobotda hamkorlik qayta tiklanishi ortidan taraflar muhim ehtiyot qismlarini almashgan. Hamkorlik doirasida so'nggi marta 2020 yilda yuk yuborilgan deyiladi. Dekabr oyida Eronning BMTdagi elchisi Majid Taxtravanchi kuzatuvchilar tomonidan taqdim etilgan hisobotning ilk nusxasi bilan tanishib chiqib, hisobot mualliflari yolg'on va to'qima ma'lumotlarni keltirganini aytgan edi. AQSh uzoq yillardan beri Shimoliy Koreya va Eronni raketa ishlab chiqarish masalasida hamkorlik qilishda ayblab keladi. Myanma politsiyasi o'tgan haftada sodir bo'lgan harbiy to'ntarishga qarshi butun mamlakat bo'ylab boshlanib ketgan norozilik namoyishlari qatnashchilarini tarqatish uchun suv to'plarini ishga soldi va havoga o'q uzdi. 1 fevral kuni Myanma armiyasi davlat to'ntarishini amalga oshirib, saylangan rahbar Aung San Suu Kyi'ni hibsga olganidan beri mamlakatda norozilik namoyishlari to'xtamayapti. Namoyishchilar to'ntarilgan hukumat qaytarilishini va Suu Kyi va boshqa hukmron partiya a'zolari ozodlikka chiqarilishini talab qilmoqdalar. AQSh Kongressi yuqori palatasida 9 fevral kuni bir oy muqaddam namoyandalar palatasi tomonidan isyonga undaganlik iddiosi bilan impeachment e'lon qilinishi bildirilgan sobiq prezident Donald Trump ustidan sud boshlanadi. Shu yil 6 yanvarda prezident Trump minglab tarafdori oldida saylov o'g'irlanish harakatini to'xtatish chaqirig'i bilan chiqqandan keyin mitingning bir necha yuz ishtirokchisi Kapitoliy binosiga bostirib kirgandi. Bu paytda Kongressning ikki palatasi a'zolari Joe Biden g'alaba qozongan prezident saylovi natijalarini tasdiqlash harakatida edilar. Impeachment jarayoni bo'yicha so'nggi so'zni Senat aytishi, sobiq prezidentni yo ayblashi yoki oqlashi kerak.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ortiqxo'jayev uchun imtiyoz. Importni cheklash uchun keltirilgan vajlar ekspertlarni ishontira olmadi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining importni cheklashga doir navbatdagi qarori mamlakatdagi shundoq ham ko'pgina imtiyozlar bilan siylangan monopolistlar va hokimiyatga yaqin bir hovuch tadbirkorlar manfaatini o'ylab chiqarilgan qaror deya tanqid qilinmoqda. Adliya vazirligining pandemiyadan zarar ko'rgan mahalliy ishlab chiqaruvchilardan qo'llab-quvvatlash to'g'risida keltirgan asoslari tarmoqdagi mustaqil iqtisodchilar hamda ozodlik suhbatlashgan ekspertlarni ishontira olmagan. 29 yanvar kuni Vazirlar Mahkamasi mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida chiqargan 41 sonli qarori bilan 529 nomdagi tovar va xizmatlarni davlat idoralari tarafidan xarid qilinishini tasdiqlab qo'ydi. Chet el avtomobillari, traktor va go'sht mahsulotlari bu ro'yxatdan o'rin olgan. 529 ta tovar orasida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev benefitsiar bo'lgan shirkatlar ishlab chiqaradigan maishiy texnika, deraza rom yasash uchun alyumin profil va alyumindan yasalgan jihozlar hamda shokolad, vafli mahsulotlari bor. Vazirlar Mahkamasi 41 sonli qarorning 2-chi ilovasidagi jadvalda aks etgan 100 dan ziyod mahsulot Ortiqxo'jayevga mansubligi aytilgan O'zbekistondagi shirkatlarda ishlab chiqariladi. Chexiyadagi Bohemiya universiteti o'qituvchisi, iqtisodiyot fanlari doktori Xolnazar Omonovning ozodlikka aytishicha, ushbu qaror ilovalarida keltirilayotgan mahsulotlarning 70% O'zbekistondagi bitta monopolistga oidligi tashvishlanarli. Bu qaror bir monopolistni boy qiladi, ammo voluntaristlik qaror oqibatida narxlar ko'tarilgani bilan bog'liq yuk asosan aholi zimmasiga tushadi. Mahsulot sifati yomonlashadi, tanlov bo'lmaydi. Baliq ko'paytirish uchun yemlarning yeyishi ham kiritilgani oqibatida baliq mahsulotlari qimmatlaydi. Umuman, oziq-ovqat sektoriga jiddiy zarba beradigan qaror bu. Omonov birgina monopolist deb aytgan shaxs ismini o'zbekistonlik jurnalist Aleksey Valasevich o'z maqolasida ochiq-oydin aytadi. Maqolada yozilishicha, Vazirlar Mahkamasi imtiyozlar savatini ato qilgan shaxs tadbirkor va hokim degan rutbani o'zida birlashtirgan Jahongir Ortiqxo'jayevdir. Iqtisod fanlari nomzodi Bahriddin Salomovning ozodlikka aytishicha, faqat 2 yoki 3 mahalliy mulozimga oid ishlab chiqarish liniyasini qo'llab-quvvatlaydigan va ularga misli ko'rilmagan imtiyoz beradigan bu qaror aslida O'zbekiston taraqqiyotini ortga suradigan vaqt mashinasidir. O'zbekistonda 100 ga yaqin turli vazirlik, qo'mita va davlat aksiyadorlik jamiyatlari bor. Bu idoralar xarid paytida tanlovdan mahrum qilindi. Endi ular faqat Ortiqxo'jayevga tegishli deraza, eshik va maishiy texnika sotib olib hokimni boyitish uchungina xizmat qilishga mahkum. Butun davlat byudjeti asosan 2 yoki 3 monopolist chorsalon cho'ntagiga pul tushiradigan tizimga asos solindi. Bunday ochiq va bezbetlarcha preferensiya bilan shu paytgacha ilk marta yuzlashdim. Iqtisodchi, tahlilchi Yuliy Yusupovning Facebook sahifasida yozishicha, bu qarorning yaxshi tarafi davlat idoralarining chet el avtomobili sotib olmasligidadir. Davlat tizimidagilarga import avtomobil sotib olish taqiqlangan to'g'ri qaror. Bu O'zbekistondagi Chalajon avtopromni qo'llab-quvvatlab kelayotgan mulozimlarga loyiq jazo bo'libdi. Endi marhamat qilib, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarda yurishsin. Ular shunga loyiq. Iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonov esa mahalliy mulozimning mahalliy avtomobil minishiga ishonmaydi. Ular bu qarorni aylanib o'tib, baribir import avtomobil sotib olaveradi. Sal qimmatroqqa bo'lsa ham Patstavnoy firma orqali olishadi. Pirovarda davlat byudjeti zarar ko'radi. Bu qarorning umuman ijobiy tarafi yo'q, deydi suhbatdosh. O'zbekistonlik faol Aziza Umarova ijtimoiy tarmoq orqali qilgan chiqishida bu qarorning ikki jihatini tanqid ostiga oladi. Go'sht mahsulotlari umuman yetishmaydi-ku axir. Shu bilan birga Umarova bu qarorning millat salomatligiga tahdid ekanligiga e'tibor qaratdi va eng muhimi, nega reagentlar va dori-darmonlar kirishiga taqiq qo'yildi. Mana bir misol, bugungi kunda saratonga qarshi davolashda yaroqli bo'lgan barcha dorilar mutlaqo chetdan keltiriladi. Davlat tibbiyoti yomon ahvolda. Bemorlarni yuqori sifatli davolash maqsadida barcha kasalliklar uchun zamonaviy xalqaro protokollarni qabul qilish va chet eldan bemorlar uchun zarur sifatli dori-darmonlarni sotib olish zarur. Davlat tibbiyot tizimiga dori-darmonlar olib kirilishini taqiqlash har qanday ko'rinishda zararlidir.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi matbuot.
Sakkizinchi fevral kuni jurnalist Bunyod Abdullayev ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi matbuot xizmati rahbari lavozimidan ketganini e'lon qildi. Bunyod Abdullayev bir necha kun oldin mahalliy nashrga bergan intervyusida bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatovning ijobiy imijini shakllantirish kampaniyasida ishtirok etishga majburlanayotgani to'g'risida aytgan edi. Bugun Davlat ekologiya qo'mitasidan ishdan ketdim. Qo'llab-quvvatlaganlarga katta rahmat. Batafsil keyinroq. Bu xabarni Bunyod Abdullayev o'zining Facebook sahifasida 8-fevral Toshkent vaqti bilan soat 14 atrofida e'lon qildi. Jurnalist Ozodlikning voqea yuzasidan ijtimoiy tarmoqlar orqali yo'llagan savollariga hozircha javob bermadi. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va Atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasiga qilingan qo'ng'iroqlar ham javobsiz qoldi. Ayni paytda Kun.uz saytining Bunyod Abdullayevga tayanib 4-fevralda bergan xabari uning ishdan bo'shashi sabablarini ochiqlashi mumkin. Saytning yozishicha, Bunyod Abdullayev 2-fevralda ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining kengaytirilgan hay'at yig'ilishida qo'mitaning bir qator xodimlari ishdan olingani to'g'risida xabar qilgan. Bunyod Abdullayevning aytishicha, 30-yanvarda prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosarlari qo'mitaga kelib, yig'ilish o'tkazgan. Yig'ilishda qo'mitaning asosan o'rta bo'g'in rahbarlari faoliyati keskin tanqid qilingan. 2-fevralda esa bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov va u boshchiligidagi kompleks rahbarlari, vazir hamda vazir o'rinbosarlari ishtirokida kengaytirilgan hay'at yig'ilishi o'tkazilgan va unda qo'mitaning 6 boshqarmasi boshliqlari, jumladan matbuot xizmati rahbari Bunyod Abdullayev ham ishdan olingan. Bunyod Abdullayev o'zining ishdan olinadiganlar ro'yxatiga tushib qolishini o'sha kundan 2 hafta avval yuqoridan kelgan g'alati topshiriq bilan bog'lagan. Bunyod Abdullayevning Kun.uz'ga aytishicha, 2 hafta oldin uning shaxsiy telefoniga qo'ng'iroq qilgan va o'zini Ramatovning maslahatchisiman deb tanishtirgan kishi unga bosh vazir o'rinbosarining ijobiy imijini shakllantirish maqsadida alohida shtab tashkil qilingani hamda u ham shu imijni yaxshilash uchun haftaning har juma kuni ular tasdiqlagan mavzu bo'yicha ma'lumot berib turish kerakligini buyurgan. Jurnalist bu topshiriqni rad etgan. Shundan so'ng Bunyod Abdullayevga Vazirlar Mahkamasidagi kuratori Bahodir Shukurov telefon qilgan. Bunyod Abdullayev kuratoridan yozma topshiriq tushirishni so'ragan. U menga shtab boshlig'i bergan topshiriqlarni so'zsiz bajarishimni buyurdi. Men bu bo'yicha faqat yozma topshiriq kelsagina ish boshlashimni aytdim. Bahodir Shukurov esa yozma topshiriq bo'lmasligi, shu qo'ng'iroq menga yozma topshiriqligini aytdi. Unga yana avvalgi javobimni takrorlaganimdan keyin telefonni jahl bilan qo'yib qo'ydi, deydi Bunyod Abdullayev Kun.uz muxbiri bilan suhbatda. Abdullayev 4-fevral kuni qo'mita rahbariyati bilan munosabatlari ancha taranglashgani, qo'mita raisi va kadrlar bo'limi boshlig'i ishdan bo'shash haqida ariza yozib berishni talab qilib, unga bosim o'tkazayotganini ta'kidlab o'tgan edi. Oradan 4 kun o'tib, Bunyod Abdullayev ishdan ketganini e'lon qildi. Ekologiya qo'mitasi yoki Vazirlar Mahkamasi Bunyod Abdullayevning ishdan bo'shashi atrofidagi vaziyat hamda uning bayonotidagi iddaolar yuzasidan rasmiy sharh berganicha yo'q.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. O'zbekistonlik huquq faoli Bahrom Hamroyev Rossiya fuqaroligidan mahrum etilishi mumkin. Moskva viloyatining Lyubirtsi shahar prokuraturasi o'zbek faolini fuqarolik holatini rasmiylashtirish hujjatlarini qalbakilashtirganlikda ayblamoqda. Ozodlik bilan suhbatda Bahrom Hamroyev o'ziga qarshi davom etayotgan bosimlarni, Navalniy namoyishlarida ishtirok etgani, siyosiy faoliyati va muhojirlar huquqlarini himoya qilib kelgani bilan bog'lamoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Moskva viloyatining Lyubirtsi shahar prokuraturasi, Moskvada faoliyat yuritayotgan Memorial inson huquqlari markazi a'zosi, Yordam inson huquqlari tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyevni fuqarolikdan mahrum qilish talabi bilan sudga murojaat qilgani to'g'risida xat yubordi. Ozodlik bilan suhbatlashgan huquq faoli prokuraturadan yuborilgan da'vo arizasida uni O'zbekiston fuqarosi ekaniga urg'u berilgani, vaholanki u SSR pasporti bilan yurganini bildirdi. Lyubirtsi prokuraturasi 1995-yilda men go'yo fuqarolik olish maqsadida bir tatar ayolga uylanganimni qovlab topdi. 25 yil o'tib, u ayol da'vo qilyapti ekan davlat organlari bilan birga meni noqonuniy olgan grajdanstvani deb. Aslida men oxirgi bir necha yilda FSB terrorchilik va ekstremizmda nohaq ayblab kelayotgan ko'plab odamlarni himoya qilishda ishtirok etib kelaman. Ikkinchidan, men Navalniy himoyasiga uyushtirilgan korrupsiyaga qarshi so'nggi mitinglarda faol qatnashganim ham ularning toqatini toq qildi menimcha. Qolaversa, men Mirziyoyevni ochiqchasiga tanqid qilib kelaman. Men hech qachon O'zbekiston grajdani bo'lmaganman. Ularning asl maqsadi meni siyosiy muxolifatdagi faoliyatim uchun O'zbekistonga topshirishdir, dedi Bahrom Hamroyev. Ozodlikka taqdim etilgan Lyubirtsi shahar prokuraturasi hujjatiga ko'ra 1995-yilda Bahrom Hamroyev Moskva viloyatida yashovchi S ismli ayol bilan rasmiy davlat qaydidan o'tib yashagan. Ular nikohi 1999-yilda sud qarori bilan bekor qilingan. Davlat idorasi rasmiylari ayblovida huquq faoli bu nikoh yordamida 1995-yilda u Rossiya vatandoshligini qo'lga kiritgani va bu fakt Hamroyevning fuqarolik olishda qalbaki hujjatlarni taqdim etgani deya baholayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatlashgan himoyachi Timofey Shirokov so'zlaricha, fuqarolikdan mahrum qilish usuli bir necha boshqa huquq faoli, siyosiy yetakchi va din namoyandalariga nisbatan ham qo'llanilganini gapirar ekan, uni FSBning bosim quroli deb atadi. Bu juda jiddiy ayblov. Oxirgi paytlarda amalga oshirilgan bu kabi ishlarni hisobga olsak, Hamroyevni haqiqatdan fuqarolikdan mahrum etishlari va eng xatarlisi O'zbekistonga deportatsiya qilishlari mumkin. Pasporti tortib olinib, Tojikistonga chiqarib yuborilgan Karamat Sharipov ishini misol keltirishi mumkin. Ular shu tariqa nomaqbul shaxslarni mamlakatdan chiqarib yubormoqda. Ayniqsa Rossiyada yuzaga kelgan repressiv vaziyatni hisobga olgan holda 25 yil oldingi ishni ko'tarib, unga noqonuniy tusini berish kimga zarur bo'lib qolibdi deysiz. Shuncha yil ko'rmagan narsasini endi ko'ribdi. Shubhasiz, bu uning siyosiy va huquq himoyasidagi faoliyati bilan bog'liq. Aslini olganda, shu tariqa istagan rossiyalikni fuqarolikdan chiqarib, unga bo'lmagan ayblovlarni ilish mumkin, dedi huquq himoyachisi. Advokat Shirokov O'zbekiston tomoni Bahrom Hamroyevga fuqarolik berganini tasdiqlovchi hujjat yuborsa, vaziyat yanada murakkablashishi mumkinligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, vaziyatdan xabar topgan Memorial inson huquqlari himoyasi tashkiloti prokuraturaning Bahrom Hamroyevni fuqarolikdan mahrum etish talabiga o'z qarshiligini bildirib, ochiq xat tayyorlamoqda. Huquq faoli ishi yuzasidan xat davlat idoralari, jumladan Ombudsman Tatyana Moskalkova, xalqaro tashkilotlar Human Rights Watch, Amnesty International, Frontline va boshqalarga jo'natilgani aytildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Tog'li Qorabog' chegara osha savdoni o'rnini nafrat va qo'rquv egalladi. Rossiyadagi namoyishlar ramziga aylangan surat 2 million rublga sotildi. Pandemiya davrida aliment to'lashga qurbi yetmaydiganlar ko'paydi. Afg'onistonda 3 senator pora olganlikda ayblanib, 10 yildan qamoq jazosiga hukm qilindi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tog'li Qorabog' chegara osha savdo o'rnini nafrat va qo'rquv egalladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 2020-yilning 27-sentyabrida Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida boshlangan harbiy to'qnashuvlar 44 kun davom etdi. Urushda Baku Tog'li Qorabog'ning yirik hududi va unga tutash tumanlar ustidan nazoratni tiklashga muvaffaq bo'ldi. 10-noyabr kuni Moskva vositachiligida otashkesim kelishuviga erishilishi ortidan Armaniston va Ozarbayjon chegarasini rasman belgilash jarayoni boshlandi. Otashkesim shartlariga binoan ko'plab qishloqlar Baku tasarrufiga topshirildi. Bu holat mintaqada shusiz ham murakkab bo'lgan savdo aloqalarini yanada murakkablashtirdi. Vaziyat tang bo'lgani uchun ozarbayjonlar va armanlar bir-biri bilan yashirincha savdo qilayotgani va barter qilayotgani aytilmoqda. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi aloqalar izga tusha boshlaganidan keyin o'zaro savdo aloqalari tiklanishini kutish mumkin. Tog'li Qorabog'da sodir bo'lgan to'qnashuvlarda Turkiya Ozarbayjonni yaqindan qo'lladi. Turkiya Yerevan xalqaro miqyosda Ozarbayjon hududi o'laroq tan olingan Tog'li Qorabog'ni 1990-yillardagi urushda bosib olgani uchun Armanistonga qarshi savdo embargosini joriy qilgan. Turkiya Armaniston aloqalari normallashiga ikki davlat o'rtasida bir asrdan beri davom etayotgan adovat sababchidir. Yerevan 1. jahon urushi davomida Usmonli turklari 1.5 millionga yaqin etnik armanni o'ldirgani yoki surgun qilinganini da'vo qilib keladi. Armaniston hamda boshqa bir necha davlat hukumatlari va parlamentlari 1915-yilda sodir bo'lgan voqealarni batafsil hujjatlashtirilgan armanlar qirg'ini genotsid deb ataydi. Turkiya esa bu atama noto'g'ri ekanligini aytib, 1. jahon urushi davrida Usmonlilar imperiyasi duch kelgan muammolarga urg'u berib, ularda barcha din va millat vakillari halok bo'lganini ta'kidlab keladi. Turkiya bilan murakkab munosabatlar tufayli Armaniston yer transporti yordamida faqat ikki davlat, Gruziya va Eron orqali mahsulotlarni import va eksport qiladi. Bakuni Turkiya bilan bog'laydigan tranzit yo'nalishlari Armanistonni chetlab o'tadi. Masalan, Xitoyning bir kamar, bir yo'l loyihasi hamda Trans-Anatoliya tabiiy gaz quvuri Gruziya orqali o'tadi. Bundan qariyb 10 yil oldin Minsk guruhi tarkibida Qorabog' mojarosiga yechim topish uchun vositachilik qilgan amerikalik sobiq elchi Matthew Braizaning aytishicha, noyabrda imzolangan tinchlik bitimi Kavkaz bo'ylab iqtisodiy o'sishga zamin yaratishga qodir. Ayni damda Istanbulda yashayotgan Braiza Ozodlik bilan suhbatda Ozarbayjon Qorabog' va uning atrofidagi hududlarni qaytib olgani Yerevan Turkiya va Ozarbayjon bilan savdo aloqalarini tiklashi uchun yo'l ochib berishi mumkinligini aytdi. Atlantika ittifoqi tahlil markazi uchun yozgan maqolasida Braiza tinchlik shartnomasi dunyodagi eng uzoq davom etgan mojarolarning birini tugatibgina qolmay, mintaqa bo'ylab tinchlik, farovonlik va barqarorlikni tiklashga qodir bo'lgan boshqa diplomatik va iqtisodiy kelishuvlarga yo'l ochishi mumkinligi haqida yozdi. 11 yanvar kuni Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Moskvada prezident Vladimir Putin bilan uchrashib, Rossiya vositachiligida imzolangan kelishuvda hal qilinmagan masalalarni, shu jumladan temir yo'l, avtomobil yo'llari va kommunikatsiya aloqalarini tiklash masalalarini muhokama qildilar. Ular e'lon qilgan loyihalardan biri Sovet Ittifoqi davrida Yerevanni Rossiyaga bog'lab turgan temir yo'l liniyasini tiklashni ko'zlaydi. Ushbu yo'l qayta tiklansa, Ozarbayjon va Turkiya o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri poyezd liniyasi o'rnatiladi. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarifning aytishicha, Eron Armaniston bilan Nahichevan orqali o'tadigan temir yo'l liniyasini yotqizishni istaydi. Ayni paytda Armaniston, Ozarbayjon va Rossiya bosh vazirlari o'rinbosarlari Moskvada uchrashib, mintaqa infratuzilmasini yaxshilash masalasini muhokama qilmoqdalar. O'tgan haftada ular ushbu masalani yaqindan ko'rib chiqish uchun ishchi guruhlarni tuzdilar. Xalqaro moliya institutlariga ko'ra, urushdan keyin tinchlik va barqarorlikni mustahkamlashning eng yaxshi usuli bu sobiq dushmanlar o'rtasida iqtisodiy aloqalarni o'rnatishdir.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda pora olganlikka ayblangan 3 senatorning har biri sud tomonidan 10 yil 1 oy qamoq jazosiga hukm qilindi. Sudlangan senatorlardan birining millati o'zbek. Tafsilotlar bilan men olim ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning og'ir jurimlarga qarshi kurash bo'yicha adliya markazi sudi pora olganlikka ayblangan mamlakat senatining 3 nafar a'zosidan har birini 10 yil 1 oy qamoq jazosiga hukm qildi. Afg'oniston bosh prokuraturasi bundan taqriban 2 oy oldin Afg'on senatorlari Muhammad Anvar Boshliq, Muhammad Azim Quyosh va Liyoqatullo Bobakarxillarni Shimoliy Balx viloyati bojxonasida pora olayotganliklarida qo'lga olinganliklari borasida xabar qilgan edi. Poytaxt Kobulda ushbu senatorlarni sud qilish majlisida prokuror Poyanda Muhammad pora olganlikka ayblangan Afg'oniston senatining 3 nafar a'zolarini $60,000 pora so'rab, $40,000 pora olganlikka aybladi.
در خصوص مطالبه $60,000 امریکایی رشوت و مبلغ $40,000 امریکایی.
اما مذکور سناترلر ادوکت فرید عربزاده افغانستان باش پرکراتورسنه افغان سناترلرنه قولگه آلشته مملکت قانونلرنه آیا قاسته قلگنلکه متهم ایتب اشبو سناترلرنه معین سیاسی تیورکلر تماندن اویشترلگن فتنه اساسه ده اشلاب آلنگنلکلرنه معلوم قلده
و پول سرمیز رها کرد و خودش فرار کرد به عنوان از این تلفون همون تو ذکره است.
سود قرارون اعلان ایتش چاقه ده سود یشیر محمد عرب 10 یل بر آی آزادلکتن محروم ایتلگن 3 افغان سناتردن هر برنه $40,000 جریمه تولشکه هم حکم قلنگن لکلرنه بلدرده. او مذکور سناترلر بارسده اعلان ایتلگن سود حکمه این سونگه قرار بولمگنه تاکید لب mazkur senatorlarni sud hukmini qabul qilmay, ikkinchi sudda qayta mahkama qilinishlarini so'rab murojaat qilish huquqiga egalar dedi.
Bu dar nazardoshti sarohati faqari 2 modda 370 kod jazo.
Qamoqqa hukm qilingan senatorlardan Muhammad Azim Quyoshning kelib chiqishi o'zbek. U bundan taxminan 7 yil oldin Shimoliy Sarpul viloyati aholisi tomonidan mamlakat Milliy Majlisi yuqori palatasiga namoyanda etib saylangan edi. Anvar Boshliqning millati turkman, Liyoqatullo Bobakarxilning kelib chiqishi pashtun. Prezident G'ani ularni yaqinda Afg'oniston senati a'zoligidan bo'shatdi. Ta'kidlab o'tish lozimki, so'nggi yillarda ilk bor Afg'oniston senati a'zolari korrupsiya va poraxo'rlikka ayblanib sudlanadilar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Politsiya bo'linmasida olingan va Aleksey Navalniy himoyasiga o'tkazilgan namoyishlar ramziga aylanishga ulgurgan surat 2 million rublga sotildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Unda prezident Vladimir Putinning devorga osilgan suratidagida omon zobiti o'tirgani aks etilgan. Bu fotosurat muallifi taniqli fotograf Dmitriy Markov. U o'z Facebook sahifasida surat onlayn kimoshdi savdosida Ekaterina nomli xaridorga sotilgani haqida xabar berdi. Muallifning aytishicha, suratni sotishdan tushgan mablag' namoyishchilarning haq-huquqlarini himoya qilayotgan Ovada Info va Apologiya protesti guruhlariga beriladi. Markov mazkur fotosuratni 2 fevral kuni yuzlab boshqa namoyishchilar bilan birga hibsga olinib, mahalliy politsiya bo'linmasiga keltirilganida olgan. O'sha kuni Moskvadagi Simonov tuman sudi muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyni koloniyaga yollash haqida qaror chiqargan. Siyosatchining 2014-yildagi jinoyat ishlaridan biri bo'yicha olgan shartli jazosi 3,5 yillik qamoq jazosiga almashtirilgan. Navalniy 2014-yilda bir necha oy uy qamog'ida saqlangani uchun qamoqxonada 2,5 yildan ko'proq o'tirishi kerak bo'ladi. Navalniyga hukm o'qilganidan keyin bo'lib o'tgan namoyishlarda 1400 ga yaqin odam qo'lga olingan. Radio Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bilan suhbatda Markovning aytishicha, surat o'ta ramziydir. Suratni to'liq anglash uchun omon zobiti qarshisida o'tirganlarni ham ko'rish maqsadga muvofiq bo'lardi. Uning qarshisida yoshlar o'tirgandi. Ba'zilari 25 yoshlar atrofida, zobit esa 50 yoshlarda bo'lsa kerak va u xijolat bo'lyapti. Yuzini ko'rsatishga qo'rqyapti. Xona issiq bo'lsa ham yuzidan balaklavasini olib qo'ymagan deydi Markov. Uning aytishicha, zobit hadiksirayotgani yaqqol sezilgandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Dastur davomida ozodlik surishtiruvi, chaqaloqlar o'limi, samarqandlik egizaklarning onasi shifokorlarni loqaydlikda ayblamoqda. Ortiqxo'jayevning moviy gumbazlar xiyobonini buzish rejasi noroziliklarga sabab bo'ldi. Qizini 65 yoshli qo'shnisi zo'rlaganini iddao qilgan ona ichki ishlar bo'limini ishni bosti-bosti qilishda ayblamoqda. Tarbiyaviy ta'sir. Ichki ishlar vazirligi o'z vakolatida yo'q, uzr so'rattirish chorasini himoya qilmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Chaqaloqlar o'limi. Samarqandlik egizaklarning onasi shifokorlarni loqaydlikda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Samarqandlik oila chala tug'ilgani bois sun'iy nafas olish apparatiga ulanishi ortidan vafot etgan egizak chaqaloqlarning o'limiga shifokorlarning loqaydligi sabab bo'lganini da'vo qilmoqda. Farzandlari nobud bo'lgan ona Kamola Niyozova hamda yaqinlarining Ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, 25 yanvar erta tongda dunyoga kelgan chaqaloqlar hayotini saqlab qolish uchun mas'ul bo'lgan vrach xatti-harakatlari ularning nobud bo'lishiga sabab bo'lgan. 25 yanvar kuni erta tongda Samarqand shahar Bog'i Shamol mahallasida yashovchi Kamola Niyozova shaharning birinchi tug'ruqxonasida egizak o'g'il tug'di. Chaqaloqlar 7 oylik tug'ilgani bois sun'iy nafas olish apparatiga ulangan inkubatorga qo'yildi. Kun davomida tug'ruqxonada kamida 3 marta svet o'chgani ortidan chaqaloqlarning inkubatorda kislorodsiz qolib ketishidan qo'rqqan yaqinlari ularni Samarqand viloyat ko'p tarmoqli bolalar tibbiyot markazining jonlantirish bo'limiga o'tkazgan. Xususan yaqinlariga ko'ra Niyozovaning inkubatordan chiqarilgan chaqaloqlari o'ldi deb xulosa berilganida hayot bo'lgan va ularning bevaqt kislorodidan uzib qo'yilgani o'limiga sabab bo'lgan. Chaqaloqlarga tegishli malakali yordam ko'rsatilganini iddao qilgan bo'lim rahbari ayni paytda davolovchi vrachning vaziyatga to'g'ri baho bera olmaganini tan oldi. Samarqand shahar tibbiyot boshqarmasi mutasaddisi esa bunday malakasizlikka chaqaloqlar o'limi bo'yicha surishtiruv o'tkazayotgan prokuratura xodimlari qonuniy baho berishini ta'kidladi. Prokuratura surishtiruvining hozirda qaysi bosqichda ekani Ozodlikka ma'lum emas. Svet o'chmaganda edi. Kamola Niyozovaning Ozodlikka aytishicha, 23 yanvar kuni suv ketish boshlangani ortidan Samarqand shahridagi birinchi tug'ruqxonaga olib kelingan. 33 yashar ayolning ilk farzandi bo'lgan egizaklar 25 yanvar erta soat 4:00 tug'ilgan. Normal bolalardek ikkalasi ham yig'lab tug'ildi. Bittasi 980, ikkinchisi 960 gram edi. Chala tug'ilgani uchun inkubatorga qo'yishdi. 25 yanvar kuni tug'ruqxonada kamida 3 marta svet o'chdi. Vrachlardan bittasi viloyat mnogoprofilnik markazida svet o'chmaydi, apparatlari ham yaxshiroq deganiga uchib shu joyga ko'chiringlar deb so'radik. O'sha kuni abetdan keyin soat 4:00 reanimobil bilan Neonatalni markazning reanimatsiyasiga ko'chirishdi, deydi Niyozova. Niyozova va uning yaqinlari bu qarorning o'zlari uchun armon va afsusga aylangani, ko'p tarmoqli bolalar markazida kutilgan tibbiy yordam o'rniga loqaydlik va malakasizlikka duch kelganini aytadi. Ko'chma-ko'ch qilingan chaqaloqlar. Kamola Niyozovaning chaqaloqlari onasi yoniga qo'yilmagan holda jonlantirish bo'limida 2 kecha saqlangandan so'ng patologiya bilan tug'ilgan bolalar bo'limiga o'tkazilgan. Men bolalarni qabul qilib olganimda ularning ahvoli stabil og'ir edi. Ular chuqur chala tug'ilgan. Ikkalasining ham o'pka to'qimalari rivojlanmagani uchun nafas olishga qiynalardi. Shunga ularni sun'iy nafas apparatiga ulab qo'ydik, deydi Niyozova chaqaloqlariga qaragan davolovchi vrach Farog'at Tuvalova. Kamola Niyozova esa neonatal bo'limda chaqaloqlarning tegishli yordamsiz qolib ketganini aytadi. Bolalarimni krizisdan o'tdi deb OPNga ko'chirishdi. 28-da meni ham shu bo'limga qabul qilishdi. Bolalarimni ko'rishga olib kirishganda ularning bitta apparatda yana 2 bola bilan yotganini ko'rdim. 4 bola bitta apparatda yotgan edi. Vesi 1 kilo, 1.5 kilo bo'lgan bolalar bilan mening bolalarim bitta apparatda edi. Bundan noroziligimni aytsam, vrachlar apparat kamligini aytishdi. 29 yanvar kuni kechqurun bir hamshiraning qo'pol harakati oqibatida bolamning qo'lidan kateteri chiqib ketib, burnidan zondi chiqib ketib qiynalganini ko'rdim. Bundan ham noroziligimni aytsam, vrachlar hamshiralarimiz o'zining ishini biladi deb aytdi. Bolalarimga qaraydigan Farog'at degan vrach o'sha kuni smenaga kelmadi. Ertasiga ertalab 30-yanvar kuni bolachalarim ko'karib, mazasi qochishni boshladi. Bitta bolamni ertalab noma'lum sababga ko'ra apparatdan chiqarib qo'yishdi. Bu bolani apparatdan chiqarish mumkin emasligini o'zlari ham juda yaxshi bilardi, deydi Kamola Niyozova. O'ldigi chiqarilgan tirik chaqaloq. Kamola Niyozova va u bilan kasalxonada birga bo'lgan yaqinlariga ko'ra 30-yanvar kuni ertalab davolovchi vrach Tuvalova chaqaloqlar hali hayot uchun kurashayotgan bir paytda ularning ota-onasidan ular o'lgan taqdirda vrachlarga davomiz yo'q degan mazmundagi tilxatni o'zi aytib turib yozirishga uringan. Vrach aks holda chaqaloqlar jasadining yorilmasdan berilmasligini aytib, ota-onaga ruhiy bosim o'tkazgan. Ammo chaqaloqlarning buvisi bunga rozilik bermagan. Buning o'rniga chaqaloqlarga qarasa bo'lmasmidi? O'zining bilim va malakasi yetmasa, tajribaliroq vrachlarni chaqirsa bo'lmasmidi? Buning o'rniga nafas olishga qiynalib turgan egizaklardan bittasini inkubatordan chiqarib qo'ydi. Birinchi bola abitdan keyingi soat 2-larda o'ldi. Uni hali ko'mishga ulgurmay turib, ikkinchisi ham o'ldi dedi. Kirsak, stolning ustida yuzlarini yopib, og'ziga latta tiqib qo'ygan. Qarasak, bola nafas olyapti. To'polon ko'targanimizdan keyin qaytadan inkubatorga solishdi, lekin 31-chiga o'tar kechasi soat 1:30larda o'ldi, deyishdi. Bolalarga umuman qarashmadi. Qarashganda yarim kilo tug'ilib, yashab ketgan chaqaloqlar qancha? Bular ham o'lmagan bo'lardi, dedi chaqaloqlarning buvisi. O'lmagan bolani o'ldi deb hujjat rasmiylashtirilgandan xabar topishi bilan Niyozova qarindoshlari Samarqand shahar prokuraturasiga telefon orqali shikoyat qilgan. Shikoyatimizdan yarim soatcha o'tmay prokuraturaning ikki xodimi keldi. Ular Tuvalova va reanimatsiya bo'lim boshlig'i bilan gaplashdi, tibbiy varaqalarni surishtirdi. Bugun telefon qilsak, ish boshqa xodimga o'tibdi. Prokuratura surishtiruv qanday borayotganidan xabarimiz yo'q, dedi 8-fevral kuni ozodlikka bog'langan chaqaloqlar yaqini. Bo'lim rahbari: vrach vaziyatga to'g'ri baho berolmagan. Samarqand viloyat ko'p tarmoqli bolalar tibbiyot markazining patologiya bilan tug'ilgan chaqaloqlarga yordam ko'rsatuvchi maxsus bo'limi rahbari Aziza Nurmuhammedova Kamola Niyozova chaqaloqlariga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilgani, ammo ularning samara bermaganini iddao qildi. Bir kiloga yetmay turib tug'ilgan chaqaloqlar chala bo'lsa ham sog'lom tug'ilgan bo'lsa yashab qoladi, lekin Niyozovaning o'zi ham kasalman bo'lgan. Poliklinikadagilar yetarli e'tibor bermagan. Ular skrining qilganmi yo'qmi buni ham bilmaymiz. Onasi sog'lom bo'lmagani uchun chaqaloqlar chala, rivojlanmagan o'pka bilan tug'ilgan. Buning oqibatida yurak va miyada ham jiddiy yetishmovchilik bo'lgan. Chaqaloqlar bir necha marta nafas ololmay qolganda ularga tegishli yordam ko'rsatilgan, lekin bu choralar effekt bermadi, deydi Aziza Nurmuhammedova. Ayni paytda bo'lim rahbari vrach Tuvalova ikkinchi chaqaloqni ham o'ldi deb rasmiylashtirgandan so'ng yaqinlari chaqaloqning halam nafas olayotganini ko'rib qolgani va shundan so'ng uning qayta inkubatorga solinganini e'tirof qildi. Bu paytda men boshqa bir og'ir kasalni ko'rishga ketgandim. Vrachimiz vaziyatga to'g'ri baho bera olmagan. Klinik o'lim qayd qilingandan keyin ham chaqaloqlarni 2 soatgacha apparatdan uzish mumkin emas. Ular hayoti uchun oxirigacha kurashish kerak. Endi shunday malakasizlik bo'lgan, dedi uzoq jimlik orasida gapirgan bo'lim rahbari. Aziza Nurmuhammedova bitta inkubatorda og'ir ahvoldagi 4 nafar chaqaloqning saqlanishi mumkinmi? Bu mazkur apparatdan foydalanish normalarga to'g'ri keladimi degan savolga yo'q, albatta mumkin emas, deb javob qildi. Ayni paytda davolovchi vrach Farog'at Tuvalova 4 chaqaloqni bitta inkubatorga solib qo'yganini bo'limda inkubatorlar yetishmasligi bilan izohlashga urindi. Men nima qilgan bo'lsam hammasini prokuraturaga yozib berdim. Har bitta chaqaloqni bittadan inkubatorda saqlashga apparatimiz yetmaydi. Men patologiya bilan tug'ilgan chaqaloqlarga qarash tajribasiga egaman. Ikkinchi chaqaloqni inkubatordan olganimda klinik o'lim yuz bergan edi, dedi bu bo'limda 2 yildan beri ishlayotganini aytgan Tuvalova. Bo'lim rahbari Aziza Nurmuhammedova Kamola Niyozova chaqaloqlarining ketma-ket o'lishi bo'yicha prokuratura tergovga qadar surishtiruv o'tkazayotganini va kimga qanday chora ko'rilishi ana shu surishtiruv natijasi ga bog'liq ekanini bildirdi. Ayni fikrni Samarqand shahar tibbiyot boshqarmasining ozodlik gaplashgan mutasaddisi ham takrorladi. Ayni paytda Aziza Nurmuhammedova vrach Farog'at Tuvalovaning vaqtincha ishdan chetlatilganini bildirdi. Ozodlik bu ma'lumotni mustaqil manbalardan tasdiqlay olmadi. Samarqand shahar prokuraturasidan 30-yanvar kuni viloyat ko'p tarmoqli bolalar tibbiyot markazida ro'y bergan egizaklar o'limi yuzasidan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Kun davomida prokuratura telefonlariga hech kim javob bermadi. 2017 yılının 7 yanvar günü Özbekistan prokuratura tizimi xodimlari bilan uchrashuvda Prezident Shavkat Mirziyoyev onalar va bolalar o'limi sabablarini o'rganib, bu haqda jamoatchilikka jar solish mas'uliyati prokurorlar zimmasida ekanini alohida ta'kidlagan edi. Onalik va bolalikni muhofaza qilish aholi reproduktiv salomatligini mustahkamlash borasida ham yetarli nazorat o'rnatilmagan. Nima uchun bir go'dakning o'limidan keyin o'sha viloyat prokurori jar solmaydi? Nimaga buning tagiga yetib borilmaydi? Kimning ayb bilan hayotdan ko'z yumdi bular? Nima uchun shifokor o'z vaqtida qaramagan? Shuning uchun hammasini yaxshilab o'ylab yozinglar. Hammasi uchun javob beradigan vaqt keldi, degan edi prokuratura xodimlariga qarata Prezident Mirziyoyev. 33 yoshida egizak farzandli bo'lib, ularning ikkalasidan ham tibbiyot xodimlarining malakasizligi va loqaydligi bois ajraganiga ishonayotgan Karmola Niyozova va yaqinlari bu kabi fojialar takrorlanmasligi uchun prokuratura surishtiruvining mantiqiy yakuniga yetishini kutmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirusning Janubiy Afrika shtammi haqida nimalarni bilamiz? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Janubiy Afrika Respublikasi o'z aholisini AstraZeneca va Oxford universiteti koronavirusga qarshi ishlab chiqqan vaksinasi bilan emlashni to'xtatib turibdi. Tahlillarga ko'ra, bu vaksina mamlakatda aniqlangan shtammga qarshi unchalik samara bermas ekan. Koronavirusning yangi varianti Janubiy Afrikada dekabr oyida aniqlangan edi. Hozirda yangi kasallanish holatlarining 80-90% aynan shu variantga to'g'ri kelmoqda. Reuters agentligining tadqiqotchilariga tayanib yozishicha, u Janubiy Afrikada topilgan boshqa shtammlardan farqlanadi. Chunki virus inson oqsili hujayralarini yuqtirishda foydalangan muhim oqsilda turli mutatsiyalarga uchragan. B1351 turining 501YV2 varianti bo'lmish yangi koronavirus avvalgi variantlaridan 53% yuqumliroq ekanligi aytilmoqda. Janubiy Afrikalik tadqiqotchilarga ko'ra, yangi variant oqibatlari kuchliroq kasallanishga olib kelishiga yetarli dalil yo'q, lekin u avvalgi variantlaridan ancha tez tarqalmoqda. 27 yanvar holatiga bu variant dunyoning 41 mamlakatida topilgan deydi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti. Jumladan virusning yangi turi Avstraliya, Xitoy, Fransiya va Shveytsariyada topilgan. Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca vaksinalari ushbu variantga qarshi yetarli himoya berishi hozirda o'rganilmoqda. Tadqiqotlarda aniqlangan faktlar quyidagicha. AstraZeneca va Oxford universitetining vaksinasi. Mustaqil tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan tahlilga ko'ra, Britaniyalik hamkorlar ishlab chiqqan vaksina yengil va o'rta og'irlikdagi infeksiyalardan minimal tarzda himoya qiladi. Tahlilda 2026 nafar o'rtacha 31 yoshda bo'lgan ko'ngillilar qatnashgan. Shulardan yarmasiga platsebo berilgan. Yengil kasallanish deb kamida bitta koronavirus alomati aniqlangan kasallanish deb olingan. Yuqumliroq variant keng tarqalishidan oldin vaksina samarasi 75% atrofida edi. Ko'proq yangi variantga asoslangan keyingi tahlillarda esa vaksina yengil va o'rta og'irlikdagi kasallanishdan 22% holatlardagina himoya qilishini aniqlangan. Bu regulyator vaksina samarali deb hisoblanishi uchun belgilangan 50% chegarasidan ancha past. AstraZeneca shirkati uning vaksinasi kasallanishining og'ir hollariga qarshi ham himoya qilishiga ishonishini bildirgan. AstraZeneca va Oxford universiteti yangi variantlarga ham qarshi samarali vaksinaning yangi avlodini kuzgacha yaratishni rejalashtirgan. Ba'zi tadqiqotchilarning fikricha, yangi vaksinaning paydo bo'lishini kutmasdan mavjud AstraZeneca vaksinasi bilan Janubiy Afrika aholisini emlayverish kerak. Ma'lumotlar koronavirus tarqalish yo'lini topib ketishini ko'rsatmoqda. Lekin vaksina og'ir kasallanishga qarshi himoya qilsa, emlash sog'liqni saqlash tizimiga bo'lgan yukni ancha yengillashtirar edi, deydi Oxford vaksinasi sinovlaridagi bosh tadqiqotchisi Andrew Pollard. Ko'ngillilar soni cheklanganligi, ularning yosh ekanligini hisobga olib, vaksina og'irroq kasallanishlarning oldini olishini aniqlash lozim, deydi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dushanba kunidagi bayonotida. Optimal emlash taqvimini tuzish uchun qo'shimcha tahlillar zarur, deyiladi bayonotda. Bu natijalar biz qo'ldan kelgancha virus yoyilishi hamda mavjud vaksinalarning samarasini tushirib yuborishi mumkin bo'lgan mutatsiyalarning oldini olishimiz zarur, deyiladi bayonotda.
Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar ham koronavirus evrilishiga moslashishi lozimligi tobora aniqlashmoqda. Vaksinalar samarasi past bo'lsa, ular taqdim etgan chala himoya virus mutatsiyasiga imkon berishi mumkin va natijada vaksina immunitetidan butkul ozod bo'lgan mutatsiyalar paydo bo'lishi mumkin, deydi Bern universitetining tadqiqotchisi Emma Hotcroft. Pfizer BioNTech mustaqil tadqiqotchilar hali xulosasini bermagan va kam sonli bemorlar ma'lumotiga asoslangan tahlillarga ko'ra, Pfizer vaksinasi Janubiy Afrikada topilgan variantidan kamroq himoya qilishi mumkin. Novavax va Johnson & Johnson. Sinovlarda aniqlanishicha, koronavirusning yangi varianti Novavax va Johnson & Johnson tomonidan ishlab chiqilgan vaksinalarning samarasini kamaytirib yuboradi.
O'zbekiston salomatlik.
Britancha shtamm O'zbekistonda mutatsiyaga uchragan koronavirusni aniqlovchi test tizimi bormi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishi, O'zbekistonda koronavirusning yangi Britancha shtammiga chalinganlikda gumonlangan 30 dan ortiq bemordan olingan tahlil namunalari o'rganilmoqda. Vazirlik virusning yangi ko'rinishi O'zbekistonda 30-yanvar kuni aniqlanganini bildirgan. Yangi shtamm Dubaydan oilasi bilan 23-yanvar kuni qaytgan toshkentlik 10 yashar qizaloqda topilgan. O'zbekistonda yangi shtammni aniqlash bo'yicha ilk sinovlarni o'tkazgan Innovatsiya vazirligi huzuridagi Ilg'or texnologiyalar markazi rahbari muavini Alisher Abdullayev 4 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda Britancha shtammni o'zlari ishlab chiqqan genetik usulda aniqlaganliklarini aytdi. Respublika Sen markazi bizga chet davlatlardan kelganlar yoki Zangiota COVID markazidagi Britancha shtamm mavjudligi ehtimoli bo'lgan bemorlardan namunalarni berib boradi. PCR screening yo'li bilan har bir mutatsiya uchun alohida tahlillar o'tkazib, shu 33 ta namunadan bittasida Britancha shtammga xos mutatsiyalarni aniqladik, deydi Abdullayev. Olimga ko'ra bu 5-6 kunni oladigan jarayon, lekin deydi u, mutatsiyaga uchragan koronavirusni tez farqlovchi test tizimi hozircha O'zbekistonda yo'q. Bizning sinov tizimlarimiz koronavirusning har qanday turi, shu jumladan Britancha shtammni ham taniy oladi, lekin mutatsiyaga uchragan koronavirus turlarini farqlovchi, differensiyalovchi tizim bizda yo'q. Bu uchun katta laboratoriya kerak, bunga talab ham yo'q. Aftidan agar shunga talab bo'lsa, buyurtma bo'lsa, biz buni qila olamiz, bizda imkoniyat bor, deydi Ilg'or texnologiyalar markazi rahbari muavini Alisher Abdullayev Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari esa 2 fevral holatiga ko'ra mamlakatda birinchi shtamm bilan bog'liq bitta holat aniqlanganini aytmoqda. Vazirlik matbuot kotibi Furqat Sanayevning ma'lum qilishicha, bu Dubaydan 23 yanvarda oilasi bilan qaytgan 10 yoshli qizda aniqlangan. Bemorning ahvoli yaxshi, uning oila a'zolarida esa virus aniqlanmagan, deya bildirdi Sanayev. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi COVID bemorlariga ixtisoslashgan maxsus shifoxonada Britancha shtamm bilan bog'liq favqulodda hozirlikka doir xabarlar tarqaldi. Kasalxona shifokorlari va hamshiralarga 2 fevral kuni Telegram orqali yo'llangan xatda ertaga hamma joyda bo'lsin, yangi COVID chiqibdi, CS'dan kelishadi, deb yozilgan. Hatto yangi kasallik aniqlanganini gumon qilinayotgan xonadonning manzili ham ko'rsatilgan. Zangiota tumani sanitar epidemiologik nazorat markazi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bu holatga aniqlik kiritdi. Mulozim bemor yangi shtammga chalingan deb gumon qilinayotganini aytdi. Bundan oldin O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirusning o'ta yuqumli bo'lgan yangi shtammi Toshkent davlat pedagogika universitetida qayd etilgani, universitet talabalariga ma'lum muddat javob berilgani haqidagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni rad etib chiqqandi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Pandemiya davrida aliment to'lashga qurbi yetmaydiganlar ko'paydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qo'qon shahrida yashovchi 33 yashar Nigoraxon Muhiddinova sobiq eridan farzandlari uchun aliment undira olmayotgan o'zbek ayollardan biri. Ikki farzandning onasi Nigoraxon Muhiddinova hisob-kitobichi 6 yil davomida eri jami 25 million so'm alimentni to'lamagan. 2013 yil Rossiyaga ishlashga ketgan paytimiz ajrashgandik. 2 yildan keyin aliment uchun murojaat qildim. Hozirda ota-onam bilan Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida yashamoqdaman. Shu masalada bir necha bor yo'l uzoq bo'lsa ham yolg'iz ayol boshim bilan Farg'ona tuman MIB idorasiga bordim. alimentni undirish bo'yicha hech qanday amaliy yordam bo'lmayapti. Shu bois amaliy yordam so'rab prezident portaliga, prokuraturaga, respublika MIB idorasiga murojaat qildim, lekin samara yo'q, dedi Nigoraxon Muydinova. Sirdaryo viloyati Guliston shahri Taraqqiyot mahallasida yashovchi Feruz Qurbonova ham sobiq eridan 2 bolasi uchun aliment undira olmayotganini aytadi. 2015 yilda turmushga chiqib 2 farzandli bo'ldim. Bu orada erim Rossiyada ishlab, yana bir ayol bilan shar'iy nikohdan o'tibdi. 2018 yil 1 aprel kuni hali men bilan qonuniy ajrashmasdan bizni ko'chaga haydadi. Aliment pulini ham to'lamayapti. Hech qanday daromadim yo'q. Faqat mahalla ajratgan moddiy yordam 376 ming so'mga kun kechiryapmiz. Sharoitimiz og'ir. Hozir ham bolalarim bilan shifoxonadamiz. Hokimiyat va mahalladan yordam so'radim. Mahalladagilar bir oyga 376 ming so'm yetadi deyishdi, dedi Feruz Qurbonova. Ozodlikka aliment bilan bog'liq shikoyatlar deyarli har kuni keladi. Sizdan Telegram ruknida yoritilgan ayrim shikoyatlar ijobiy yechim topgan hollar ham bor. Jumladan Farg'ona viloyati Buvayda tumanida yashovchi Muqaddas Hamdamovaning yozishicha 6 yildan beri bolalari uchun ololmay kelayotgan aliment puli muammosi ozodlikda yoritilgach ijobiy hal bo'lgan. Ololmay yurgan aliment pulim qo'limga tegdi. Qonuniy haqqimizni undirib bergan mas'ullarga ham ozodlikka ham rahmat aytaman, dedi Muqaddas Hamdamova. MIB xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ularga bo'layotgan murojaatlarning 68% aynan aliment bilan bog'liq bo'lib, mamlakat bo'ylab aliment to'lovchilar jami soni 250 ming nafarni tashkil qiladi. Aliment bilan bog'liq shikoyatlar ko'pligini MIB xodimi tizimdagi xodimlar soni qisqargani va pandemiya bilan bog'ladi. MIB tizimida keskin qisqarish bo'lgach, xodimlar mutlaqo ulgurmayapti. 250 ming aliment to'lovchi bo'lsa, ijrochi MIBchilar soni atigi 2,5 ming nafarni tashkil qiladi. Keyin aliment yig'ish tushumining kamaygani pandemiya bilan ham bog'liq. Ayrim otalar Rossiyada ishlab aliment to'lardi. Hozir ular uyda ishsiz o'tiribdi. Pandemiya boshlangach bir necha holatda uydagi mulk hisobiga aliment undirish holatlari bo'ldi. Lekin ayrimlarning uyda undirishga arziydigan mulkning o'zi ham yo'q. Alimentdan qarzi bir necha 10 million so'mni tashkil qiladiganlar ham bor. Afsuski ko'chada paytim telefon qildingiz. Hozir qo'limda hujjatlar yo'qligi uchun sizga aniq raqamlarni ayta olmayman, dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi oshkor qilinmasligini so'ragan MIB xodimi. Xorazmlik Shomurod ham 2 qizi uchun aliment to'lashga pul topolmayotganini pandemiya bilan izohladi. Uyda ishsiz o'tirganimga 1 yilcha bo'ldi. Boshida 2 oycha bor pulimdan berdim. Lekin hozir 7 oylik alimentdan qarzim bor. 2 million so'mga yetdi qarzim. Pandemiya tugashini kutsam, qarzim milliarddan oshib ketsa kerak. Mahallaga chiqib endi o'zim uchun yordam so'ramoqchiman. Meni ham ishsizlar safiga kirgizib yordam berishsin yoki ish topib berishsin, deydi Shomurod. Sayyor sudlar aliment to'lamagan erkaklarga ma'muriy javobgarlik kodeksining 47-moddasi, ya'ni voyaga yetmagan yoki mehnatga loyiqatsiz shaxslarni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash bilan 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi tayinlamoqda. Shukurlarda Farg'ona viloyatida o'tkazilayotgan sayyor sudlarda aliment pullarini o'z vaqtida to'lamagan 64 nafar erkakka 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Daryo nashriga ko'ra, aliment to'lamagan 23 nafar qarzdordan 242 million so'mdan ziyodroq pul undirilgan. Kuni kecha Namanganda To'raqo'rg'on tumani sudi 2 erkakni aliment to'lamaganlik aybi bilan 15 sutkaga qamadi. O'tgan hafta Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida ham 2 erkak ayni ayblov bilan 15 sutkalik qamoq jazosiga hukm qilindi. Aliment to'lashdan bo'yin tovlab kelgan otalarni ma'muriy javobgarlikka tortish amaliyoti butun mamlakat bo'ylab davom etmoqda. Biroq hozircha sudlanganlarning umumiy soni ozodlikka ma'lum emas. MIB xodimiga ko'ra, yaqinda aliment bilan bog'liq o'tayotgan sudlar borasida to'liq ma'lumot mahalliy matbuotda e'lon qilinishi rejalangan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ortiq Xo'jayevning Moviy gumbazlar xiyobonini buzish rejasi norozilikka sabab bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent shahar hokimiyati joriy haftada mustaqillikning 30 yilligi munosabati bilan Toshkent markazidagi Moviy gumbazlar xiyoboni va shu nomdagi tarixiy kafe binosini buzib, o'rnida Istiqlol majmuasi barpo etishini e'lon qildi. Hokimiyat bayonotida O'zbekistonning 3000 yillik va yana 30 yillik shonli tarixi va istiqlol uchun shonli kurashini ifodalaydigan monumental majmua barpo qilinish haqida so'z boradi. 4 fevral kuni Sunos guruhi tashkilotchisi jurnalist Farida Sharif Moviy gumbazlar kafesi oldida piket o'tkazdi. Taniqli rassomlar sulolasi vakili, Rossiya dizaynerlar ittifoqi a'zosi G'ayrat Qo'ziboyev o'zining Facebook sahifasida me'morchilikning anchayin yetuk namunasi sifatida bizgacha yetib kelgan Moviy gumbazlar binosi va xiyoboni buzish rejasini qoralab chiqdi. Bu tanqidlarga prezidentning to'lg'ich qizi ham qo'shilgan ortidan Toshkent shahar hokimligi marmar, beton va boshqa qurilish materiallaridan yaratiladigan majmua qurilish paytida daraxtlar kesilmasligini aytib, o'z qarorini oqlashga urindi. Ammo hokimlik o'z bayonotida me'morchilik namunasi bo'lgan Moviy gumbazlar kafesi buzilmaydi deb va'da bermadi. Moviy gumbaz o'rnida Istiqlol minorasi tiklanadi. Toshkent hokimligidagi kengash a'zosi, shaharsozlik bo'yicha mutaxassis, 36 yashar dizayner Sitora Rahimovaga ko'ra, davlat byudjeti hisobidan astronomik summa sarflanib quriladigan bu inshootni kim qurishi allaqachon tasdiqlangan. Nomiga konkurs o'tkazilib, 10 mart kuni g'olibning ismi aytiladi. Tojikiston poytaxti Dushanbe markazidagi Istiqloliyat degan pseudo monumentning nusxasi bo'ladi. Maqsad, biz YOIga a'zo bo'lsak ham mustaqillikni sevamiz deya ziyorlarni tinchlantirish va byudjet pulini talon-toroj qilish. Bu majmuaning arxitektura va san'atga aloqasi yo'q. Mustaqillik maydonidagi fontanni va dom kinoni qanday yo'q qilishgan bo'lsa, Moviy gumbazlar xiyobonini ham shunday yo'q qilishmoqchi. Toshkentlik jurnalist Nikita Makarenkaning ozodlikka aytishicha, hokimlik tayyor bog'ni buzish evaziga mustaqillikni ulug'lamoqchi. Men mustaqillik stellasi qurilishiga qarshi emasman, lekin shahar markazida saqlanib qolgan oxirgi parkni buzish evaziga stella qurilmasin. Qurilish chog'ida bitta ham daraxtni kesmaslik haqidagi hokimlik va'dasiga esa umuman ishonmayman. Hokimiyat bu borada ko'p marta bizni aldagan. Pirovardida qurilish maydonidagi butun daraxtlarni kesib tashlashgan. Ularning va'dasi juda kulgili. Shaharliklar ko'proq park va bog'roqlar bo'lishini talab qilmoqda. Shahar aholisi yoz jaziramasida bir tutam soya beradigan og'och yo'qligidan xolsizlanadi. Hokimlik bo'lsa, shaharliklarning so'nggi parkini ham tortib olmoqchi. Men mustaqillikning 30 yilligiga hech kimga quvonch va halovat bermaydigan gigant stella emas, balki shaharning kal qismlarida bog' yaratishni taklif qilaman, dedi Makarenko. Nega moviy gumbazlar? O'zbekistonlik rassom Nomonjon Xolmirzayev 50 yildan beri Toshkentning tashrif qog'ozi hisoblangan Moviy gumbazlar kafesi buzilishi ortida atkat tujjorlari va shaharga faqat foyda olish ko'zi bilan qaraydigan ochko'z mulozimlar turganini aytadi. Moviy gumbazlar xiyobonida Botir Zakirov ashula aytib klipga tushgan. Rassomlar akademiyasi va Tusum oralig'idagi yashil orolcha bu. Bu yashillikni sevmaslik faqat ochko'z amaldorlarga xos bo'lishi mumkin. Nega moviy gumbazlar? Boshqa yer qurib qolibdimi? Buni ortida atkat tujjorlari turganiga ishonaman, dedi rassom ozodlik bilan suhbatda. Dizayner Sitora Rahimova esa G'alaba bog'i majmuasini yaratish chog'ida byudjetdan milliardlab pul o'margan amaldorlar endi Istiqlol majmuasini quramiz deya yangi talon-torojga tayyor turganligini aytadi. Bilsangiz, go'yo original asar deya G'alaba bog'i majmuasiga Xitoydan haykallar olib kelib o'rnatilgan edi. Markaziy unvonga qarshisi Sharof Rashidov, Islom Karimov va Afrosiyob ko'chalari o'rtasidagi hudud yaqin 6 oy ichida byudjet mablag'lari yo'q bo'ladigan bermud uchburchagiga aylanadi. Suhbatdoshga ko'ra, boshqaruv elitasi anchadan beri Toshkent markazi taqsimoti bilan shug'ullanib keladi. Nega moviy gumbaz deb aytasizmi? Unda nega dom kino, nega mustaqillik maydonidagi fontan deb qab so'rang. Javob oddiy. Bu binolarning hammasi infrastrukturaga ega shaharning qoq markazida joylashgan. Bu hududlarga ular xuddi har kim o'z ulushini kesib olishni istaydigan lazzatli to'rt kabi boqishmoqda. Davlat rahbarini mustaqillikni ulug'laymiz deb aldab, katta mablag'ni o'zlashtirish uchun chog'langan ulkan afera bu, dedi Rahimova.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.